Tak vážení přátelé rozvoje duchovních schopností, dovolte mi, abych vás přivítal na dnešní přednášce, kde si budeme povídat o tom, jak lze rozvíjet duchovní schopnosti, které přijmou v každém z nás. Já se jmenuji Jan Maršner.
Já se jmenuji Svoboda, dobrý den.
A dříve, než začneme hovořit, co všechno má lidský duch za schopnosti, za vlohy, které může uskutečnit zde v této hrubohmotné hmotě, tak si musíme vysvětlit, co vlastně duch je. Protože pokud jsou to duchovní schopnosti, tak musíme vědět, co je duch. Je to toto tělo? A nebo je to něco jemnějšího? Já mnohdy na začátku přednášky se ptám, abych věděl, co si představují lidé pod různými pojmy. Tak jestli vám to nevadí, jestli se nezaleknete, tak já se zeptám třeba tady. Co si myslíte, že je duch?
Pro mě pocit, já někde od něho uvnitř.
Ano, paní ukazuje přesně tímto směrem. Ten pocit já někde tady uvnitř. V průběhu přednášky se dozvíte, jak je to úplně přesné. To je to ukázání toho směru. Abychom se k tomu dostali, abychom pochopili, odkud duch pochází, tak si načetněme nejdřív to, co již mnozí z vás vědí, už z křesťanství i z jiných duchovních náuk, že člověk sem přišel jako duchovní zárodek z duchovní úrovní. Duchovní úrovní z její spodní části vytryskl jako duchovní semenko, tehdy byl ještě nevědomý a putoval směrem dolů do hmotnosti. Sem až na zem. Ta cesta byla samozřejmě dlouhá, protože ta část, do které putoval a která se jmenuje pozdějším stvořením, tak je obrovská. Na té cestě pomaličku uzrával. Až přišel k zemi a ten duchovní zárodek během té doby získal podobu naši lidskou, jak postupně uzrával a různě v tom prožívání nabíral na sebe vlastně ten zjev lidského ducha. K tomu, aby se plně prožhavil, aby se stal skutečně tím obrazem, obrazů božích, které jsou vysoko duchovní úrovní, tak potřebuje právě zem proto, že tady je ten tlak světla menší než v těch duchovních úrovních. Zde může nabít vědomí a díky tomu získávání sebevědomí se stále vyrýsovává jako osobnost. To znamená, že země je škola, jak říká jeden pán, s kterým jsme se teď setkali, říká, že to je trenažér. Že tady se všechno učí, trénuje to, aby až se vrátí nahoru, aby všechno uměl. Je zde také zvláštní místo v tom, že se zde sejdou lidé různých duchovních zralostí, což v těch jemnějších sférách není možné. Tam může samozřejmě pouze světlejší duch sestoupit níž, aby pomohl, ale nemůže vystupovat ten nižší výše. Protože ten tlak světla je tam mnohem svítivější, je to tam jemnější a co je těžší, tak prostě tam podle zákona tíže nemůže vystoupit. To znamená, že když chce lidský duch přijít na zem, musí na sebe vzít obal, a to je toto pozemské tělo. To znamená, že ten náš duch je v něm. A skrze toto tělo se projevuje. Ovládá ho. Že hmota sama o sobě je mrtvá. Pouze tím, že je do ní nalit život, neboli duch, který působí skrze krev, a ta krev, jak je rozváděná po celém těle, tak oživuje toto tělo, tak tím se začíná projevovat.
Já bych jenom doplnil ještě k tomu, co říkal pan Maršner. Ta duchovní podstata, kterou má každý z nás v sobě a která nás činí vůbec lidskou bytostí, tak se vyznačuje na rozdíl od všeho ostatního, co se nalézá tady v té části pozdějšího stvoření, něčím zásadním. A to je svobodná volba rozhodování se. To je to, co nás činí určitým elementem, který je v této pozdější části stvoření silnější, protože ta duchovní podstata vlastně v tom hledání toho svého sebevědomí má být ve výsledku plně z vlastní vůle se rozhodujícím tvorem, který potom v těch duchovních částech není bytostí, která je hýbána nějakými silami, ale z vlastního chtění, z vlastního rozhodování touží být pro druhé bytosti lásky plnou. Touží potom, aby těch svých rozhodnutích neubližovala, ale naopak budovala, aby tvořila, aby vytvářela prostředí, které je krásné. A to je vlastně to, proč přicházíme tady do této pozdější části stvoření, protože my se ten svůj dar té svobodné volby rozhodování toužíme naučit používat tak, abychom mohli zpátky do těch světlých úrovní, odkud jsme vyšli, jako nevědomé jiskry.
Takže když si vezmeme, vidíme hrubohmotné tělo a teď k tomu hledáme duši, ducha. Lékaři tělo rozřezali, duši nenašli. To znamená, že duch není fyzické podstaty. Kdo zná různé obrázky, tak ví, že když máme člověka, takže má nějaký aurický obal. To tělo má i své astrální tělo, které obepíná tohle fyzické tělo. A samozřejmě všechny ty jemnější obaly, které jsou éteričtější, tak pořád obepínají to kolem dál a dál. Ten náš duch vypadá podobně, má podobné uspořádání, jak toto tělo. A postupně, jak vlastně přichází sem do hmotnosti, tak na sebe bere více oděvů. To není jenom toto hrubohmotné tělo. To je vlastně i jemnohmotné tělo, kterému se říká duše, a to je i toto hrubohmotné tělo. Postupně, když po smrti přechází, tak odkládá nejdříve astrální tělo, pak vlastně u něho je stále jemnější a jemnější tělo. Těch obalů je skutečně hodně podle toho, kolik těch úrovní směrem nahoru až do ráje je.
Kde je nahoru?
Nahoru je směrem ke světlu. To znamená, že po smrti to poznáte velice jednoduše. Když máte sobě niternou touhu po světle, tak vlastně se rozhlídnete a uvidíte, že světlo od někud vychází a tam vy jako duch budete pokračovat. Tak jako příroda je podobenství celého stvoření, tak je to vlastně i v tom stvoření. I v něm je, že všechno to éterištější je směrem vzhůru, protože to stoupá. To znamená, že i ty jemné úrovně mají své hory, mají své výše a vždycky, když vy tam vystoupíte, tak se dostáváte do světlejších a jasnějších oblastí, které jsou blíže tomu jasnému světlu, které vyvírá z vrcholku stvoření. Astrální tělo je to, co je nejbližší vlastně kolem toho našeho hrubohmotného těla. Je to úplně přesná kopie toho našeho těla, pouze v tom jemném. To znamená, jakákoliv nemoc se na něm objeví, tak se potom odrazí i na tom hrubohmotném těle. Je to energetický předobraz. A astrální tělo je spojeno s tímto lidským tělem skrze stříbrnou šňůru tady v té oblasti solaru plexu. Ale duch, to je jádro nás, tak je spojen skrze malou sluneční pleteň, která je zde. Impulzy duchovních citů. Proto tato oblast pro rozvoj duchovních schopností je naprosto nejdůležitější, protože má přímé spojení s vaším jádrem. Takže odsud k vám přichází ty impulzy toho duchovního vycitování, toho všeho, co cítí váš duch. Tato část je potom spojená v hlavě třešinkou mozkovou, která se jmenuje epifýza. Ta epifýza je velice maličký orgán, který dokáže zachytávat obrazy z jemnějších úrovní, než jsou hmotné úrovně. To znamená, tam tudy přichází k člověku obrazy duchovního druhu. Takže ta cesta jde skrze toto, je to spojené s třešinkou mozkovou, kterou někteří lidé nazývají třetím okem, ale ono je uvnitř hlavy, zhruba uprostřed v této části. Takže tyto dvě části jsou pro vás, pro rozvoj duchovních schopností, nejdůležitější.
Já zase jenom doplním to, že pan Mašner ukazoval tady na toto místo. To si všimněte, že člověk, když ukazuje na sebe nebo označuje sebe sama, tak vždycky ukazuje na toto místo. Když chce zdůraznit to, že se něčím zabývá, že přemýšlí nebo že nad něčím hloubá, tak ukazuje na hlavu, kde vlastně máme ten nástroj mozku, který všechno potřebuje dodatečně zpracovat pro tu myšlenkovou hladinu toho, abychom byli schopni si uvědomit ty věci do toho svého denního vědomí. A toto místo je skutečně velmi důležité, protože tam se nachází takzvaná srdeční pleteň. Ona oproti tomu solaru plexu není zdaleka tak výrazná v tom silném zachvívání. Ona je jemnější, ale to odpovídá právě té jemnosti, těm jemným impulzům, které k nám přichází skrze naše cítění duchovní podstaty našeho já. Ty impulzy vlastně se rozechvějí tady v této části a přichází skrze nervové pletení do mozku, kde dál vlastně rozechvívají všechny ty součásti té části, která se nazývá malý mozek, a potom přechází v dalších impulzech do toho našeho denního vědomí ve velkém mozku. To všechno je záležitost otázky tisícin vteřiny. Je to něco blesku rychlého, takže vlastně když se řekne, že cit odvažuje blesku rychle, tak skutečně toto platí, protože k nám přichází impuls, který nám dává určitý věr a my ho dodatečně během okamžiku zpracováváme. To, že potom máme vlastně v mozku ten nástroj na přemýšlení, tak ten nám způsobuje trochu zádrhel, protože ty příchozí věmy z toho citového nitra my zpracováváme v té části mozku poměrně složitým způsobem, takže většinou ten prvotní impuls v té své síle se v těch našich myšlenkách ztratí a kolikrát ten vnitřní pobud našeho ducha potom neprojde do toho našeho vědomí v té čisté podobě, jak by to správně mělo být.
Vysvětleme si na jednoduchých příkladech, co teda nám dává tato možnost vycitování právě tímto způsobem. Určitě jste se setkali s tím, že se doporučují pendly, virgule a taroty, karty a takovéhle věci k tomu, aby vám vysvětlili, jaký vás čeká osud, nebo abyste si zjistili, kde je jaká geopatogenní zóna, nebo abyste dostali odpověď na vaši otázku. Když uchopíte nějaký hrubohmotný předmět na to, aby vám odpověděl, tak většinou dostáváte odpověď ano nebo ne. To je taková jenom černobílá informace. Já sám se přiznám, tímto jsem začínal, protože když člověku propukne něco, že najednou vnímá víc než druzí a že asi nabyl nějaké schopnosti, tak zkouší prostě, kde ty schopnosti vyzkoušet, jaké jsou. No tak první, co je, že žádné poproutkaření, já mě to funguje, mě funguje proutek, mě funguje pendl, mě fungují takovéhle věci. Postupně si může na to dělat různé grafy a různé věci, aby se dozvěděl stále víc, různé obrázky, ale když je opravdový, tak mu to nestačí. Protože zjistí, ta informace je pořád taková plochá, taková malá, a abych se něco dozvěděl, to bych nad tím musel sedět jako kolik hodin a pořád se ptát, ano, ne, ano, ne. A tak si potom člověk pokládá otázku, není něco jednoduššího? A co ty lidé, kteří prostě nedokáží s tímhle s tím a nemají tolik času si tolik věcí zjišťovat? Když si právě pokládáte takovouhle otázku, to znamená, v tu chvíli nastává u vás hledání nové cesty. Nejste spokojeni s tou cestou, kterou jste našli, hledáte něco, co je dál. Tak v tu chvíli se vám začíná otevírat další cesta, protože právě duch, který oživuje toto tělo, tak má obrovské schopnosti v tom, že na cokoliv napřed svou touhu, tak to se k němu po těch nitkách, po těch proudech začne přitahovat. To znamená, že najednou se mu doslova otevře i vnímání, hele, to je zajímavá kniha, tu jsem dřív neviděl, no to se do ní musím začíst. To jistě každý z vás zná. A přitom začínáte odkrývat, že ať jste kdekoliv, tak vždycky něco tady cítí. A když se naučíte správně používat vlastně tento vnímací orgán, tak zjistíte, že ta informace přestává být plochá, ale naopak, že vy dostanete jednu informaci, která je jako obraz, jako třírozměrný obraz, který si můžete prohlídnout ze všech stran. Můžete tam vidět tolik barev, tolik tvarů, prostě máte komplexní obraz a odpověď na svoji otázku. To znamená, že my se dostáváme k další fázi, že místo odpovědi ano a ne, tak vaše duchovní podstata, která se projevuje skrze cit, cítění, nikoli v pocit, který je hrubomotný, cítění přichází k člověku jako obraz nebo jako tušení nějakého obrazu. Takže ten proces je tady, zavnímáte, nebo odtud k vám přijdou ty impulzy od ducha, projdou skrze šišinku mozkovou do mozku a přenáší se až do velkého mozku nějaký obraz. Podle toho, jak vy se snažíte žít čistě, to znamená, že se snažíte svým myšlenkám dodat čistotu, tak se může ten obraz do toho velkého mozku přenést co nejvěrněji, tak jak přišel od ducha. Pokud člověk má své myšlení nečisté a vlastně poddává se různým myšlenkám kalným, tak vlastně než se ten čistý obraz dostane do toho velkého mozku, tak je právě tímhle s tím špinavým jakoby pošpiněn a znetvořen a pak nám nedává úplně přesnou informaci. Takže proto, aby se člověk naučil vnímat správně ty obrazy, které k němu přichází od ducha, tak musí začít tím, že se vnitřně pročistí, že začne žít čistě, že bude, jak říkal Ježíš, buďte jako děti. Prostí, čistí, opravdoví, vaše slovo budíš ano a ne, to znamená opravdově, to, co vnitřně prožíváte, tak také tak to budete říkat. I tím kolem vás začne vyzařovat něco, co v druhých bude zbuzovat důvěru, protože oni o vás řeknou, no na toho se může spolehnout, ten by nezalhal, to je prostě, to je člověk, to je zlatý člověk, z něho to vyzařuje, s ním se vždycky setkám, z něho stačí taková jako nádhera, taková radost. To je průvodním jevem toho, že začínáte správně naslouchat tomu svému duchu a že to čisté, které proudí nebo které on se snaží k vám dát nebo na co se snaží napojovat, že správně uskutečňujete.
Dá se říct to, co říkal pan Marchner, že ta lidová moudrost vypozorovala, že pokud je takový člověk, který z toho našeho pohledu může být označen jako duchovní člověk, tak lidé často říkají, že to je zároveň člověk srdečný, že hovoří od srdce, ze srdce a že je schopen prožívat život okolo sebe především srdcem. Ono to spolu souvisí právě s tím místem, co jsme ukazovali, protože ta srdeční pleteň, ačkoliv je vlastně v těsné blízkosti toho orgánu srdce, tak s tím srdečním orgánem má dočinění jen maličko. Ve skutečnosti je v tom místě, tady v hrudníku, umístěno proto, že tam přijímáme ty duchovní vjemy. A ta těsná blízkost právě mnoha lidem dlouhou dobu nedávala spát, tak docházeli postupně k tomu, že zřejmě tím místem, které nám dává prožívat ty duchovní věmy, tak je přímo ten orgán srdce, ale srdce jako takové je skutečně pouhou pumpou, která pumpuje do našeho organismu nebo v našem organismu krev a vytváří krevní koloběh. A to, co lidé právě prožívají, že bolí na prsou, nebo naopak jako by se v hrudi chtěla roztrhnout radosti, tak je právě způsobováno nervovou pletení v této části. A proto odtud vzniká ta spojitost toho domnění, že člověk, který je duchovní, nebo který je proniknutý duchem, je citový, je schopen vnímat to, co prožívají druzí lidé, je schopen vlastně i beze slov reagovat na různé impulzy od druhých lidí, tak vlastně, že takový člověk je skutečně jako srdečný, radostný, přináší světlo, je v jeho blízkosti příjemně, tak skutečně to je známka toho, že u toho člověka je rozvinutější, nebo dá se říct, aniž by si to kolikrát taky člověk uvědomoval, tak u něho ta spojnice té srdeční pleteně funguje přirozeně, čistě a ty impulzy, které od ní přichází do mozku, já musím poupravit trošku panu Marchnera, nepřichází do té epifýzy, on prochází tím mozkovým kmenem a těmi ostatními součástmi, mimo jiné přichází i do té epifýzy, ale přes limbický systém přichází impulzy do toho našeho předního mozku, kde už vlastně člověk může konkrétně ty svoje city popsat, může nějakým způsobem zpracovat do té hrubohmotné podoby. Takže pak vlastně takový člověk, který usiluje o to být skutečně citovým člověkem a který tím pádem rozvíjí své duchovní schopnosti, tak se nutně projevuje jako člověk, který buduje, který tvoří, který pomáhá, který je schopen vycitovat i druhým lidem svým jednáním, svou podstatou prosazování svých zájmů může ubližovat a nikoliv. Je to vlastně propojené tak, že takový člověk nejenom v sobě rozvíjí lásku, o které hovoří křesťanství v té své podobě toho milosrdenství, ale zároveň takový člověk je schopen vycitovat i to, co je čisté a co je spravedlivé. Oni musí být tyto tři pojmy vždycky v rovnováze, protože ne vždycky milosrdenství takové, jaké si představujeme pod tím širokým pojmem láska, je vlastně zároveň čisté, spravedlivé a víš moudré. Takže tyto tři pojmy vlastně přicházející od ducha zachovávají tu čistou citovost člověku. Tu, která může být zároveň v té láskyplnosti i přísná, může být i do určité míry od druhých lidí požadující, ale tím moudrým způsobem. Není to láska v té podobě toho rozvolnění se a často se hovoří o pojmu nebo o způsobu náhledu na život žít a nechat žít, ale ono to do určité míry nelze, protože když máte v sobě rozvinuté všechny tyto tři pojmy, tak zjistíte, že spolužití lidí na zemi vyžaduje určité hledání cest a ty se musí právě hledat skrze to duchovní, skrze to citové, které vždycky je vyrovnání všech těchto tří pojmů najednou.
Takže vy, když chodíte na různé festivaly, když čtete různé knihy, tak samozřejmě se vám tam předkládá to, že nejdůležitějšími schopnostmi, které by byly potřeba získat, jsou právě jasnovidnost a různé takové vlohy, které mají lidé, jako jsou léčitelé a tak dále. Dalo by se říct, že když pohlednete do minulosti, tak tyto vlohy měly vždycky jenom určitý lidé v určitém kmenu. A vlastně díky tomu, jak by oni k tomu kmeni pomáhali. A když na to nahlédnete, proč v tom kmeni byl třeba vždycky jenom ten jeden šamán, proč tam nebyli všichni takoví, tak postupně zjistíte, že to, že někdo má dar třeba vidět auru nebo vidět různé věci, tak to prostě patří k jeho úkolu na zemi. Ale někdo jiný má zase dar vyřezávat ze dřeva. Někdo další má zase opracovávat kámen. Někdo další má zase vlohu učit. To všechno jsou schopnosti vašeho ducha. Je potřeba to tady vidět skutečně jako celek. Že to není jenom jasnovidnost, nebo jenom nějaké speciální vycitování a schopnost vést léčivou sílu. A to je veliký zlom v tom, když člověk jde ke světlu a myslí si teda, že na té cestě musí tyto schopnosti mít, aby se mohl ujistit, že jde správně. Já říkám, není to tak. Člověk, když se vydá na duchovní cestu a začne rozvíjet své duchovní schopnosti, tak v něm začne se objevovat ten jeho dar, pro který on přišel na zem a který má předat světu. Ve kterém zaprvé jako vzor, jako živoucí příklad uskutečnění toho duchovního druhu, který on má v sobě, jde druhým, to znamená určitým svědectvím, tak to všechno předává druhým. A samozřejmě, že na té cestě, když jde správně, tak se mu přirozeně rozvíjí jemné schopnosti, které on k tomu svému specifickému úkolu potřebuje. A to je přirozené. Pokud člověk půjde nepřirozenou cestou, to znamená tím, že si myslí, potřebuji jasnovidnost, abych prostě to viděl, a to je známka duchovního pokroku. Jasnovidnost není známkou duchovního pokroku. Je to prostě vloha, kterou má někdo proto, aby splnil svůj úkol, s kterým jsem přišel. Nemusí to mít každý. Protože to určité vycitování, každý ho má trošku jiného druhu, říkám. Někdo to má jako v tušení, někdo to má jako, že vnímá prostě tlak. Každý ho má trošku jinak na tom začátku, ale každý ho máme. tak to je známkou toho, že jsme se začali vnitřně hýbat, že jsme začali sledovat to, co k nám od našeho ducha proudí a začali jsme to rozvíjet. Přitom, když se na to zaměřujeme, tak se to stále více a více rozvíjí, to z nás průchodňuje. Tím, že to používáme, tak tu svoji schopnost více poznáváme. Je to jako když půjde muž do posilovny a začne posilovat sval, tak prostě ten sval se zvětší a je schopen potom zvládat mnohem větší váhy, jako unést. Tak stejné je to, když budeme rozvíjet právě své vnitřní vycitování, tak budeme schopni stále se v tom mnohem lépe orientovat. Dokážeme rozeznávat, tohle to už jsem někdy cítil, kde to bylo. A teď si vzpomenete na situaci, kde jste to prožívali. A teď můžete porovnávat tu situaci, kterou jste tam prožili a tu teď. A když cítíte, že je to v něco podobného, tak to srovnáváte, až přijdete na to, co. A takto zjistíte, že máte spoustu zážitků třeba s různými lidmi nebo z různých míst, kde jste prožili třeba pocit čistoty, vzletnosti, krásy. A vy najednou víte teda, jak ta čistota vypadá, nebo aspoň v určitém směru, protože třeba příroda je velice čistá, takže vy, když si uchováte v sobě ten vjem, jak je vám nádherně v přírodě, tak pak máte určitý vjem té čistoty a když přijdete třeba mezi lidi, kteří žijí čistě, tak to poznáte. Ale kde je něco nečistého a působí to na vás jako tlak, jako těžkost, jako něco jako takového divného, tak to potom také poznáte. Je to pro vás neodmělný pomocník k tomu, abyste nalezli čistou cestu k Bohu a ke světu.
Dá se to zhrnout do pojmu harmonie, protože to je asi pojem, který v sobě zhrnuje všechno to, o čem jsme hovořili. Když půjdete do čisté přírody, která je neovlivněná nějakým lidským působením a vlastně vstoupíte do nějakého lesa nebo do nějakých prostor, které dýchají tou čistou volnou přírodou, tak vlastně cítíte, že k vám proudí z té přírody harmonie. Že všechno to, co se tam v té přírodě odehrává, když vnímáte očima, když vnímáte ostatními smysly, tak vám to přináší povzbuzení. Ta příroda na vás dýchá atmosféru, která člověka chtě nechtě posílí, protože ona to v sobě obsahuje. To už musí člověk být zanesený nějakými myšlenkami, se kterými do té přírody jde, aby nevnímal tu atmosféru, která v ní proudí. A ta příroda, protože vlastně je dílem stvoření, tak skutečně v sobě v těch sice nejhutnějších formách, ale přesto zobrazuje člověku harmonii. A to je vlastně to, co by měl člověk v tom svém cítění neustále rozvíjet a hledat, protože smysl pro harmonii nebo vjem harmonie v nás podvědomě vyvolává to, že člověk, který dokáže u sebe udržovat a dokáže ji rozvíjet i ve svém okolí, tak je moudrý, tak je ten, kterým by měl být. Je to vlastně to, po čem toužíme. Chtěli bychom to, aby u nás, především v našem nitru a zároveň, aby i v našem okolí, v tom nejbližším rodinném, případně i v okolí ve městě nebo v zemi, kde žijeme, potažmo na celé zemi, aby vládla harmonie, aby vládl soulad, který vlastně vnímáme jako jakýsi ideál. Je otázka, nakolik se smíříme s tím, že ten ideál je nedosažitelný, anebo v tom vnitřním toužení po tom ideálu budeme i tady na zemi vlastně toto chtít spolu pomáhat rozvíjet. Aby jsme cítili to, že ten náš duch, jak touží po těch obrazech těch míst, odkud přišel, tak vlastně, aby i tady na zemi v tom svém rozvíjení se hledal cesty, jak i zde vlastně tu harmonii sformovat, jak ji dát podobu, jak ji uspořádat, aby vlastně v tom společenství, ve kterém člověk žije, mohl vytvořit vlastně podmínky, aby stejně tak jako v té přírodě i tady v tom lidském světě vládla harmonie. A to je právě to, vlastně v tom svém cítění a v tom svém ohmatávání těch, jak zmiňoval pan Marschner těch zkušeností, co na člověka promlouvalo jako čisté, posilující, naopak co prožíval jako něco, co ho utisnilo, co v něm vyvolávalo pocit strachu nebo obav, tak vlastně to jsou věmy, které se ukládají v citu a které my se musíme naučit používat právě v těch svých duchovních schopnostech pro přítomnost i pro naši budoucnost. A tím se stáváme vlastně od minuty k minutě moudřejšími, pokud toto dokážeme v sobě prožívat na té úrovni té schopnosti ociťování. Je to vlastně ve své podstatě velmi prostý děj, je to vlastně tak prosté, tak dětsky prosté, že nám to jakoby uniká. My jsme se dostali tím svým způsobem nahlížení na život tak do těch jednotlivostí, že si představujeme, že ten celek musí být ohromnou složkou všech těch jednotlivostí, které jsme poznali. Ale ve skutečnosti to duchovní, nebo to niterné v nás, si vystačí s tou nejprostší dětskostí, s tím vycitováním, jak říkal pan Marschner, toho, že někam přijdete a impulzy nebo věmy, které k vám přichází, tak vlastně během několika málo postřehů v sobě zpracujete a cítíte se buď v tom prostředí příjemně a naladíte se na něho, anebo cítíte, že v tom prostředí je něco neharmonického. A pak záleží na vás, jestli se rozhodnete, jestli je to ve vašich momentálních možnostech a schopnostech pomoci, aby i tam zavládla harmonie, nebo jestli je to spíš prostředí, odkud je lepší odejít, protože tu, v těch pozemských možnostech tu harmonii tam člověk jako jednotlivec neprosadí. Tak je to otázka zkušeností. Není to otázka ani tak, teď asi se mnozí budou dívat na mě skrze prsty, protože věřím k tomu, že mnozí jste se dostali k určitému pokroku skrze meditace nebo skrze různá duchovní cvičení. Ale je to opačná cesta, protože ty duchovní cvičení spočívají v tom, že člověk odtud se snaží namáhavě probojovat sem, ale ono to jde úplně opačně a daleko jednodušším způsobem. Ono to jde odtud přes vlastně to naše denní vědomí úplně přirozeně. Prostě není potřeba k tomu žádných škol, žádných hodinových cvičení. Je to otázka vnitřní radosti, ve které cítíte náznak té harmonie, po které náš duch touží. A je to otázka tu radosti v sobě podržet. Držet ji v sobě jako se silou těch svých schopností tak pevně a tak jistě, že ta radost se přelevá z vás na druhé lidi a vlastně přirozeně upravuje to vaše okolí. Hovořil také pan Marschner o tom, o té epifyze, o té šišince mozkové, tak ať se u ní zastavíme. O těch darech, které si člověk přináší, které vlastně buď ho činí, že má schopnost jasnovidosti nebo nějakého jasnocítění, naopak, že může být člověk kameníkem nebo má schopnost kreslit projekty nebo obrazy. To všechno jsou přinesené dary, které slouží k té naší inkarnaci, aby nám vlastně navíc pomohly rozvíjet schopnost vnímání krásy. A k tomu jsme právě vybaveni v mozku tím takovým asi takhle velkým orgánem, který se nazývá epifýza. Latinský česky je to šišinka mozková, ona má takový legrační název v té češtině. A to je takové tykadýlko, nebo taková anténa, která vlastně člověka tady z těchto míst spojuje do těch úrovní, odkud může čerpat ty různé inspirace a předobrazy. Je to vlastně věc, kterou rozvíjíme také přirozeně tím, že hledáme v tom svém našem oboru krásu, že se snažíme sformovávat krásu a jak už jsem hovořil i o té harmonii, tak i tu harmonii, kterou člověk podvědomě touží mít v sobě i okolo sebe, tak se ji snaží vetkat i do svého pozemského předpokladu. To znamená, dejme tomu malíř, když chce malovat obraz, tak se ladí na určité vlny, chytá inspiraci. Dříve dokonce bylo těmi jasnovidnými lidmi viděno, že okolo takového člověka skutečně poletují jemné postavy, které mu jakoby snáší z těch úrovní nad ním proudy, které můžeme nazvat inspirací. Ten člověk je přijmul a v tom svém zpracování z nich vytvořil jakýsi obraz. A na ten my se díváme a aniž bychom třeba rozuměli mališskému umění, tak vnímáme, že z toho daného obrazu na nás dýchá harmonie, krása. A to je vlastně to zprostředkování, které může pak každý z nás na tom svém místě dávat druhým tady v tom pozemském životě. To znamená, že stvoření je otevřené i v tomto směru pro každého z nás. Je to jenom otázka zase skrze cit a touhu dávání druhým hledat krásu, harmonii a vytkávat ji do toho, co děláme v tom svém nadání. A nemyslete si, že někdo je bez nadání. Každý má svým způsobem určitý dar k něčemu, co má rozvíjet. Je to jenom otázka toho, aby se zaobíral tím, v čem mu jdou ty jeho schopnosti nápadně s nás než druhým lidem. Pro někoho to je hudba, pro někoho je to třeba věnování se vyšívání nebo nejrůznějších lidských oborech, ale zjistí, že najednou třeba prošel 10 oborů uměleckých a všude byl takový, že kdyby se celý život namáhal, tak bude nějaký průměrný. A pak je najednou obor, kterému se dostane, zjistí, že aniž by se hned od začátku namáhal, tak najednou se mu v tom oboru daří. Daří se mu sice po stupínkách, ale cítí, že to jde odkud si z něho jako samo. A to je právě to, čím se má on zaobírat. Nemusí to být jeho denní zaměstnání, může to být něco, co on prožívá třeba jakoby navíc, ale je to dar, který může rozvést a dovést k tomu skutečnému umění s tím velkým U. Tak teď nevím, jestli se utekl od tématu, ale...
Já myslím, že to je hlavní téma.
To všechno souvisí s tím, když budeme hovořit o rozvíjení duchovních schopností, protože to všechno jsou předpoklady, které každý z nás v sobě má, které v něm jenom dřímou a čekají na to, aby on je svým chtěním, svojí touhou po rozvíjení přinesl do toho hrubohmotného světa, ať už k oblažení a povznesení sebe nebo svých nejbližších. A pokud se v tom stává skutečně mistrem, tak může vlastně tím svým darem pomáhat celým zástupům. Je to otázka skutečně chtění a toho správného nalezení těch svých darů. A tomu, co asi vás všechny vede, že jste se dali na cestu vůbec hledání smyslu života, je skutečně ta podvědomá touha nalézt moudrost. Protože ta moudrost v sobě spojuje to podvědomé tušení, že v těch světlých světech ti, kteří tam smějí být, jsou skutečně moudrý. Ne v tom smyslu mudrcování, ale v tom, že přijímají a vysílají harmonii jako něco přirozeného, jako něco, co k ním přichází a od nich znásobené vychází dál. Je to něco, začím podvědomně vnímáme, že když čteme různé zápisky pokročilých lidí, ať už duchovně nebo pozemsky, kteří třeba vzpomínají na svůj životní vývoj, můžeme vzít třeba prezidenta Masaryka. On vlastně prošel svůj určitý vývoj, který pak zpětně zhodnotil, že to byla vršená chyba na chybu. Ale lidé, kteří vlastně se dostávali potom k jeho zápiskům z toho závěru jeho života, tak vnímali, jaká v těch jeho zápiscích a vzpomínkách je veliká moudrost. Jak právě on nalezl to poznání, že pokud chceme vytvářet harmonii, musíme vždycky v sobě hledat v tom svém citu vyrovnání těch tří pojmů, té lásky, spravedlnosti a čistoty. Že bez toho to není možné.
To ale znamená, že rozvíjení duchovních schopností se může dít v jakémkoliv povolání, v jakékoliv činnosti, při jakékoliv práci. Právě že v tom, jak plně se do toho zapojíte, jaké vnitřní spojení k duchovním proudu vytvoříte, tak to všechno vkládáte do té své činnosti. To znamená, že ten váš výrobek může být vysoce produktovnělý právě proto, že vy jste vytvořili proud pro duchovní záření svým napojením a vložili jste do něho velikou harmonii. Ten výrobek, který potom přijde k druhému člověku, tak mu může právě tou harmonií a tou silou, která je v něm obsažená, může mu hodně pomoci na jeho cestě, protože na něho působí. A takto by se to mělo dít s celou zemí, s přetvářením celé země. Když se začne člověk napojovat, tedy rozvíjet své duchovní schopnosti, napojovat na jemnější, vyšší úrovně, tak k němu bude proudit stále krásnější a nádhernější záření, které v sobě nese samozřejmě i obrazy toho, jak to tam nahoře je. Vy to budete vnímat v tušení, toužili byste, aby to bylo zde na zemi. A tak podle toho formujete své okolí, svou zahradu, svou domácnost, svůj oděv, svůj vzhled. Pokud skutečně je napojení na něco čistého a nádherného, bude to vždycky oblažovat druhého, bude to přinášet harmonii. Pokud to bude napojení na něco nehezkého, jako je převážně dneska umění napojení, tak to bude působit tak divoce, ostře, tak neharmonicky. A tak vždycky víte, odkud autor čerpá. To znamená, i když on má rozvinutou nějakou schopnost vnímání, tak ještě to neznamená, že čerpá z čistého pramene. Takže kdo začne toto v sobě rozvíjet, tak to má rozvíjet právě proto, aby to rozvinul v tom napojení do těch nádherných světlých niv. A to může udělat i žena v domácnosti, která prostě vaří a vdechne do toho doslova něco překrásného, vytvoří nádhernou harmonii, že prostě všem je krásně a naplnění tím, třeba muži, když jdou potom dál pracovat, tak to zase přenáší na to své pracoviště. Prostě v té harmonii se může všechno harmonicky rozvíjet. A protože to, co tady vidíte, když se kouknete do zrcadla nebo na svého souseda, tak vidíte, jak ten duch dokáže v té hmotě tady působit. To znamená, kdo by si myslel, ale ten můj duch je hezký a no prostě já, to je jenom pozemské tělo a to prostě já se nemusím snažit o ušlechtilost, pohybu a tak dále, to je něco vedlejšího, to já budu meditovat a bude mi krásně. A to je duchovní život. A potom, když jdu do práce, tak to už není duchovní život a tam budu prostě dělat něco šíleně a můžu na někoho křičet a pak se vrátím do své meditace. Ne. Duch jste vy. Vlastně vy oživujete toto tělo. Není jakoby oddělení. Není to duch tady a tělo tady. Je to propojené. Váš duch působí skrze toto tělo. Je to jeho šat, to znamená, jste to vy. A jací jste, tak to svědčí o tom, jak jste rozvinuli své duchovní vlohy, své duchovní vlastnosti a na jaké světlé a nádherné proudy jste se napojili. A vy vlastně můžete i na tom pozorovat, jaký pokrok jste udělali za všechny ty minulé životy, kterými jste prošli. Jak jste využili každou příležitost v tomto životě, abyste se zdokonalili, anebo naopak, abyste si povolili a nechali nějakou nectnost vyjít na povrch a nic jste s ní nedělali. Takže i toto všechno, ta práce na sobě, je rozvíjení duchovních schopností. Protože neomylně každý tady v tom místě a posléze i tady slyší varovný hlas. Nedělej to. Nebo běž tudy, tohle je krásné. Pomož tomuhle. Usměj se, nebuď zachmuřený. Nebo neber to, nepatří ti to. To všechno slyšíme. Člověk si říká, kde se to bere? Co to je to svědomí? Jako co to... Nemluv na mě, já to chci udělat. No, když člověk se takhle baví, nebo k němu jenom odkud to přichází. Každý z nás má duchovního pomocníka. A když skutečně se snaží o čistotu v myšlení a jednání, tak slyší ten hlas stále víc a víc. Protože jako průzračná hladina čistá, do které, když promluví ten pomocník nebo dá radu, tak vy ji můžete mnohem s nás zachytit. Pokud je člověk zakalený, tak to k němu jde všechno hůř. A i podle té své niterné čistoty a niterného napojení, tak k němu přistupují duchovní vůdci, kteří jsou s ním stejnorodí. Samozřejmě, protože jsme na zemi, tak i s tím třeba krásným duchem, který nám přišel pomoct, jak se dostat dál, tak přichází i ty temní duchové, kteří nám říkají, ubliž mu a udělej tohle a povol si. Protože jsme na zemi, kde se setkáváme všichni. Takže tady jsou i takový temní duchové, kteří by chtěli, aby nikdo z vás se nedostal blíž ke světlu. Takže každý, kdo se vydá na tuto stezku, tak začne mít problémy s tím, že k němu budou přistupovat takovýhle duchové a budou se ho snažit svést. Jediná zbraň proti tomu je právě ta prostota, ta dětskost, ta čistota myšlení a jednání a znalost zákonu stvoření. Protože jestliže je hovořeno nepokradeš, tak to znamená, že když člověk krade, tak je to špatné. Jestliže je řečeno nezabiješ, tak to znamená, že zabíjení a vraždění je špatné. A vy si to můžete přenést i do té jemnější roviny. Nezabíjet ani radost, naději, lásku. I to všechno je určité poškození nebo ublížení druhému. A právě ty nečistí duchové chtějí každého člověka, který by se vydal na cestu ke světu, tak ho chtějí strhnout. Nechoď dál. Jako protože temnu je světlo nepříjemné. Vadí jim. Zvlášť, kdybyste mohli oslovit spoustu dalších lidí a pomoci jim na cestu ke světu. No to by pro ně prostě bylo nepřijatelné. Proto mnohí z vás můžou slyšet dva hlasy. Jeden, který vám radí to dobré, a druhý, který vás navádí k tomu špatnému.
Někdy je hrozně těžký z těch dvou hlasů poznat, který je z toho světla, který je z toho temna. Věříte tomu?
Určitě. Ale proto má člověk právě ten dar toho cítění, který je neodvislý na těch duchovních pomocnicích. Protože oni vám dají radu. Oni přesně respektují vaši svobodnou vůli, to znamená, ten světlý lidský duch, který vám radí, tak vám dá jenom radu. A již si s tím udělej, co chceš. Já vám řeknu takový příklad z mého života. Dostával jsem se do situace, kdy bych udělal nějakou chybu. To znamená, že jsem chtěl něco udělat a teď jsem slyšel varovný hlas. Nedělej to. Někomu bys s tím ublížil. Není to dobré. Já jsem říkal, no to je pravda, to já nechci. Dobře, jsem to neudělal. Pak jsem se podruhé dostal do podobné situace. A zase, nedělej to. To je, není to dobré, ublížil bys někomu. Dobře, dobře. Jo, člověk se musí naučit trošku jakoby, poslouchat dobrou, ne? A tak jsem takhle dvakrát tím krásně prošel a po třetí jsem se zase dostal k té situaci a to už vnitřně potom poznáte, když to celé zhodnotíte, že najednou máte tady podobný věm jako už kdysi. Tak jsem se do toho dostal a teď jsem automaticky už jsem čekal, že to zase přijde. Nic. Já jsem říkal, no radši to neudělám. Někdo mi naradí, ale je to divný, dvakrát mi radili, teď nic. Tak jsem to radši neudělal, jsem nad tím přemýšlel, pak jsem se modlitvě ptal těch pomocníků a proč se mi neporadili? Vy se mi vždycky jako říkali, no my jsme chtěli vyzkoušet, jestli už jsi se to naučil. Protože my ti taky nemůžeme pořád radit, jako tohle z toho a být u tebe. Ten život je o tom, že člověk se má stát samostatný. To znamená, že ve chvíli, kdy k vám mluví dva hlasy, tak vy skrze tuto schopnost svého ducha, skrze to vycítění, jste schopni, já to dělám tak, mám před sebou dvě cesty, můžu se rozhodnout, kterou půjdu. Tak si ocítím, co se stane, když se vydám na tuhle tu cestu a udělám tento krok. A teď v tu chvíli, jakoby si udělám, tak se rozhoduju pro tohle. A i hned, jak se rozhodnu, tak ke mně začnou proudit různé věmy, a já přesně cítím, co se stane, když se vydám touhle svou cestou. Co ke mně bude proudit a kam mě to dovede.
Vy zkusíte, že teda půjdete tudy a tam vycitujete, co to...
Ano, tak. Pak se vrátím dost, nejdu tou cestou. Tak a teďkon, kdybych šel touhle svou cestou, tak se do toho zase natnu, jdu touhle svou cestou, rozhodnu se pro tohle to. A teď cítím, že ke mně proudí zase jiné proudy. A já je vlastně ocituju, mám z toho určité obrazy, určité věmy, a pak je zhodnotím. A pak zvažuju, co je čistší, co je krásnější, co je ušlechtilejší. Rozumíte? A vlastně v tom citu přesně odvážíte, co je čistší, co je správné a vydáte se na tu lepší cestu. To je třeba při těch těžších rozhodnutích. Jinak samozřejmě, když stojíte před nějakou věcí, když se máte rozhodnout rychle, nemáte tolik času, tak prostě tak to ve vás běhá velice rychle. Jak říkal pan Svoboda, cit odvažuje blesku rychle. Vy i hned cítíte, když se už naučíte, co je čisté a co je špinavé, tak cítíte, jestli to k vám přichází čistě, i hned se i vnitřně zeptáte, pane, jak by to mělo být, co je lepší a tak dále. A i hned jakoby jste vedení tím správným směrem. Záleží, nakolik vy si v tom denním prožívání Stanovujete ty hranice, co je správné, dobré, ušlechtilé a co ne? Protože člověk musí jakoby tohle rozvíjet neustále. Nikdy v tom nesmí přestat. To znamená, že to není věc speciálního cvičení, že si sednu a budu něco dělat. To je věc každodenního prožívání, kdy se denně setkávám s tisícerými podněty. A já je zhodnocuju. Dívám se na televizi. To, co všechno ke mně přichází, tak zhodnocuju podle zákonu stvoření, co je dobré, co je špatné. A i hned to vyhodnocuju. Za prvé tím dělám vzor a cestu pro všechny ostatní. A za druhé sám se uchraňuju toho, abych se nenapojil na nějaké proudy, které by mě v budoucnosti zavedly. Protože i to, co přichází jako moderní způsob života, tak mnozí z vás poznávají, že není v pořádku. Že mnohdy je to nečisté, že mnohdy to padá dolů a že tedy skutečný život v souladu a harmonii s přírodou je trošku jiný. Tohle je úplně to nejlepší rozvíjení duchovní schopnosti, protože vy jste ten duch. To znamená plné rozvinutí vás, jak působit tady ve hmotnosti. To je rozvíjení vašich schopností. Ať působíte kdekoliv, do všeho máte vkládat světlo, duchovní sílu, něco nádherného. A podle toho svědčíte, jak již jste v tom svém napojení a zralosti daleko. A i kam odejdete po té své smrti. Jste jako čočky, které dokážou přijímat neutrální sílu a zde díky ní vykonat veliké věci. A někdo to je v tomto směru, další v tamto.
Tak jestli to mohu doplnit, tak mnoho často i mučivých otázek člověku přináší už odpověď na asi nejdůležitější otázku pro nás vůbec, když začínáme hledat smysl života. A to je otázka, proč je člověk vůbec na zemi? Jaký je smysl jeho života? Odkud kam přichází? A postupně se mu odkryvají odpovědi. Je na zemi jenom jako jakýsi živý, sebevědomý organismus, který je o něco chytřejší než ostatní organismy? Nebo jeho podstata je trochu jiná. A jestliže je ta podstata trochu jiná, tak odkud pochází člověk? Odkud, kam s tou svojí podstatou směřuje? A vlastně v těchto otázkách a odpovědích toho hlavního nebo nejdůležitějšího hledání zjistíte to, že vlastně smysl života je dostat se, tak jak o tom hovoří mnohé nauky, do světlých výšin, které buď jedni nazývají rájem, nebo druzí je nazývají světlými výšinami míru, harmonie. A když člověk pochopí to, že skutečně na zemi je proto, aby mohl se jednou navrátit tady do těchto míst, tak mnohé směrníky se mu nastavují úplně jinak, protože zjišťuje, že vlastně musí usilovat o to, aby skutečně svým nitrem mohl být přibližně stejnorodý s těmi světlými výšinami, kam proudí. To znamená, že to jeho nitro musí být protknuto právě tou harmonií a tou vnitřní moudrostí, která jedině mu dává oprávněnost vstoupit vlastně do těch světů, které jsou stejnorodé. A s tím spolu souvisí i rozvíjení cností. To znamená, že tak, jak to hezky popisoval pan Marchner, člověk vlastně v tom fyzickém těle je častokrát za den vystaven velkému boji mezi cnostmi a necnostmi. Ty cnosti vždycky od člověka vyžadují námahu, vyžadují jako pohyb, bdělost. Vždycky od něho něco vyžadují, aby si je uchránil, nebo naopak, aby v jejich jako prosazení, ať už u sebe sama nebo u druhých lidí, něco získal. A když to asi poznává každý z vás, když v tom boji, ať už vnitřním nebo vnějším, o tyto cnosti člověk poleví, tak většinou se dostane na tu protistranu, to znamená, že u něho jsou přijatelnější necnosti. A je to v těch jemnějších stupněních jako tak zřetelné, tak vnímatelné, že pokud člověk se snaží toto odcítit, nebo pokud se snaží tyto věci uchopit právě tím svým citem, tak to, co by se vnějškově jevilo jako maličký posun, tak ve skutečnosti člověk vnímá, že to je otočení toho směrníku o 180 stupňů, že to udržení si určitých cností, ať už pravdomluvnosti, nebo to, aby člověk skutečně někomu neublížil, aby ho o něco neuloupil a podobně, tak vlastně to směřuje nějakým směrem. A když si v tom polivě řekne, to je jenom malá věc, která není tak důležitá, tak v tom odstupnění toho pozemského vnímání se mu to jeví jako malé, ale ve skutečnosti v tom duchovním je to otočení o 180 stupňů, protože ty cnosti a necnosti neznají stupně, oni znají směr nahoru nebo směr dolů. A když člověk vlastně prochází životními zkušenostmi a toto dokáže v sobě zpracovávat, tak častokrát na mnohé otázky mu přichází právě i jako pozemské zkušenosti, protože ty pozemské zkušenosti jsou pro ten náš duchovní růst taky velmi cenné. Takže kolikrát skutečně už i za ten svůj pozemský život mohl prožít, že nějaká věc, kterou na začátku nahlížel, že by nemusela být špatná nebo že není až tak špatná, tak se mu zpětně v prožití třeba v řádu několika let vrátila jako bumerang, který přinesl těch jemných vláknech odpověď na to, že naopak měl stát jako svědčí rozhodnosti nebo svědčí vnitřní jistotou tím směrem, aby naplnil ty tři základní pojmy, tu pravdu, spravedlnost a čistotu. A v nich se vlastně odráží všechny ty drobnější cnosti, o kterých jsem hovořil, jako je pravdomluvnost a vnitřní, vnější tělesná čistota. Všechno toto spolu souvisí. A pochopitelně by se tady o tom dalo hovořit dny a týdny a rozcházet se až úplně do těch nejmenších maličkostí, ale ono v tom je právě to největší kouzlo, to musí každý objevit sám za sebe, to je něco nepředatelného, to je, o tom můžeme hovořit a ať už o tom bude hovořit pan Maršner, nebo o tom budu hovořit já, nebo vám o tom bude hovořit kdokoliv jiný, tak to budou jeho zkušenosti, jeho cesta, která vychází z nějakých základů jeho karmických vláken, schopnosti jeho ducha, které načerpal v průběhu inkarnací. A jeho pohled bude na to vždycky o trošku jiný než ten váš, protože v mnohých se budete shodovat, ale přesto ta vlastní jistota musí vycházet z vás. Není možné přijmout radu jako z vnějšku, jenomže to někdo říkal, člověk to musí vnitřně zkoumat, musí se tím zaobírat, musí vyvinout tu vnitřní námahu, aby skutečně cítil a prožíval v sobě, že to jeho napojení je skutečně na ty světlé výšiny a že mu tomu svému citu a těm svým vnitřním schopnostem může plně důvěřovat. On je to náročné, ačkoliv, jak jsem říkal, je to jednoduché, je to náročné tím, že se nám skutečně do toho pořád motá spousta myšlenek, které kolem nás lítají, protože já je vnímám i tady, protože na každou odpověď se objeví tisíce myšlenek nejrůznějšího druhu, protože ten myšlenkový svět, ve kterém žijeme, je tak přesycen tou pestrostí a různorodostí myšlenek, že vlastně každé slovo, každé souvětí vyvolává okamžitě spojení do nějakého centra těchto myšlenek a my je přijímáme a vnímáme okamžitě na nás hned spadnou otázky, tak jako pán tady reagoval na to, kde je nahoře, kde je dole, tak na spoustu těch dalších slov tady určitě vznikly otázky v každém z vás jako mnohonásobně zase jiného druhu. Takže to pevné kotviště je v tom, že člověk má jistotu, kam má směřovat. Že to má být světlem prozářená oblast, která vlastně kdykoliv se na ní vnitřně naladí, tak v něm rozlévá to prožívání harmonie, té čistoty, ničím neskalené, té vnitřní nádherné radosti. A to je vlastně to nejsilnější, co si v sobě může uchovat jako pevné vodítko. A na tento obraz si může přikládat všechno ostatní, ale jak pak se pozemsky zaopatří v mnoha jednotlivostech, to je právě ten jeho boj, který tady musí podstoupit a který za něho nemůže nikdo převzít a nahradit. Je to cesta každého z nás. Každý z nás se nachází na nějakém místě, na nějakém stupni a ten od nás vyžaduje něco, co je zcela konkrétního, vážícího se k nám. Musíme si odložit mnohé pochybení z minula, ať už ze současného života, tak i z minulých životů. Ale zároveň si přinášíme mnoho darů a předpokladů také z těch předchozích životů. A to je na nás, abychom dokázali teď v přítomnosti a s tím vnitřním rozhodnutím pro budoucnost prožahovat stále větší touhou po té harmonii, po tom čistém a nádherném oblažujícím světle.
Takže to je velice důležitý bod, který možná byste si měli všichni zapsat, co máte tužku a papír, že to, co vás povede neomylně směrem do ráje, směrem ke světlu, je vaše touha po světle. Ta nikdy nesmí z vás vymizet, to je úplně to nejzákladnější, mít touhu po světle. A to vás postupně povede, toužíte po světle, dostanete se k nějaké literatuře, no to je hezké, ale já chci ještě víc, ještě čistší, ještě čistší. A tak postupně budete nacházet vlastně stále nádhernější a nádhernější literaturu a nádhernější lidi. Podle zákona přitažlivosti stejného druhu to ani jinak není možné. Takže pokud neopustíte tu touhu po světle, tak vás vyvede až nahoru. Důležité je také pochopit, že myšlenka vás nespojí s Bohem. Myšlenka je hmotná. To znamená, že myšlení se člověk do světla neprokope. On může se snažit myšlenkama sformovat to, co cítí, snaží se to pochopit, aby to do téhle hmotnosti převedl. Ale se světlem vás spojí pouze to niterné cítění. To znamená, vy můžete jakoby cítit napojení na světlo, můžete ho ve vnitřním obraze přijmout, když k němu směřujete, a to je ta správná cesta. Myšlení prostě je hmotné, to prostě neopustí vesmír, ale ty světlé světy jsou nad vesmírem, jsou mnohem výš. A to je úplně jakby nové poznání pro každého z nás. A já jsem zjistil, když jsem putoval skrze různé literatury, tak já jsem měl jedno pravidlo. Když už něco dělám, tak to dělám pořádně. Nejenom trošku ochutnat a pak si budu žít ten svůj život. Ne, když už něco tak dělám, tak pořádně a bude to dobré a pozne se mě to ke světlu, anebo se tam ukáže, že tam jsou nějaké špatné věci. A tak, takhle jsem to dělal s každou naukou, ke které jsem se dostal. A u každé takové nauky jsem narazil na strop. Prostě najednou jsem zjistil, že to nějak dál, jako nikam dál nevede. U běžných lidí nastává to, že si pak myslí, no to jsem dobrý, to už duchovně vyzrál, to všichni jsou dole, hluboko. A nastává duchovní pýcha, která je předchůdcem duchovního pádu. Protože to je asi tak, jako když se dostanete na svůj vysněný vrchol, který už najednou dál nevede, protože vy vlastně už buď víc nechcete, nebo nedokážete víc vycítit. Prostě je to pomyslný vrchol, takže více v něm buď budete udržovat chvíli, anebo když nastane duchovní pícha, tak uděláte takhle a můžete začít znova. Takže při správné nauce tohle nikdy nemůže nastat, protože nauka, která vede ke světlu, tak v ní to vede pořád až takhle, až do toho ráje a v tom ráji to zase vede pořád blíž. Takže si nikdy nemůžete říct, už jsem dosáhl to, co jsem chtěl, protože ten obzor se vám stále ještě tamto. Já ještě nejsem tak čistý, jak bych měl. A teď chci dojít až do toho, do těch oblastí světla, do ráje. A když v modlitbě poprosíte, no tak dělám, pane, jaký bych měl být? A skutečně to jde znitra. To dostanete obraz, jak byste měli být. A když ho zjistíte, no takový ještě nejsem. Jde to ještě, no to mám ještě práce. A tak na té pravé cestě ke světlu vzniká i ta pokora, že jste maličkými, že ještě ta cesta je skutečně před vámi daleká. Nikdy nemůže nastat duchovní pícha, protože ta nastává jenom při zastavení. A přitom, když se díváte dolů na ty lidské duchy, který se plahočí a který podle vás nejdou správně. Když se jde správně, tak na té cestě rozvíjíte právě tu lásku, dobrosrdečnost a vlastně prožíváte, jak vám začíná být hezky, protože vy prožíváte najednou 24 hodin krásné niterné napojení. Od vás se už to potom nevzdaluje. Ve chvíli, kdy se napojíte na proudy světla a vlastně máte to spojení do těch světlých oblastí stále silnější a silnější, tak máte i niternou radost stále. Je to něco oblažující, o co vás plně naplňuje, prosvětluje. A vy potom toužíte, já bych chtěl, aby to prožívali ty druzí, když je tak krásné. No, oni to na vás i vidí prostě. A když se ptají, tak co? Jak se máš? Nebo jak se máte? A člověk, když hodnotí svůj niterný stav, tak skutečně musí říct, no nádherně, krásně. Ty hmotné věci, to je věc další. Tak jak se budu snažit té hmotnosti, tak tolik mi i přijde těch hmotných prostředků. Prostě občas budu mít méně, občas budu mít více, ale to je věc vedlejší. To nejdůležitější je to vnitřní prosvětlení, to napojení, které nám dává tu chuť žít tvrdost do života, něco prožívat, něco udělat tady nádherného na zemi. A potom můžete pravdě říct, no já se mám nádherně. A on zase, no vlastně, to říká vždycky, no. A jak se máš ty? No nic moc, no. Rozumíte, jako tak to je tak, a proč se má nic moc? No protože on je v těch svých problémech, z kterých neví jak dál, ale kdyby se vydal na cestu ke světlu, tak zároveň získává znalosti o tom, jak fungují zákony ve stvoření. Zákony jsou v celé té knize Zákony pro život na zemi, kde je desatero plus dalších 7 zákonů, které vám pomůžou k tomu, aby ten váš život byl čistý a karmicky jste se nezapletli. Dále, když bych měl popsat nejčistší knihu na zemi, která vůbec je a která každému, kdo se nebojí vnitřně se změnit, která mu obrovsky pomůže, tak je kniha Ve světle pravdy. Je to, pro někoho je to kniha o 7 pečetích, zvlášť pro líné lidské duchy, a pro živé je to životodárný proud světla, který z toho neustále plíští, který nikdy neutuchá a který vede člověka neustále vzhůru. U každé jiné literatury jsem se dostal na strop. U téhle jste...
Jméno autora nebo...
Abdrušin. Abdrušin. Je to pseudonym. Takže... Ano, to je úplně jakoby nový směr. Já zjišťuji, že mnozí lidé tuto knihu mají doma. Doslova mají doma poklad, ale leží schovaný v knihovně, protože nepřišel ještě ten čas toho pravého rozhýbání ducha, který sobě procitl v tom, že touží po světle, ale touží po tom světle tak, že se nezalekne jakékoliv změny. Protože jednotlivé přednášky, které jsou v této knize postavené, tak vedou člověka jako po schodech vzhůru. Ale vedou ho pouze, když uskuteční tu přednášku. Teprve potom může totiž pochopit tu další, protože se tam popisuje třeba první díl, jsou to 3 díly, tak popisuje o tom, jak by člověk se měl osvobodit vlastně od těch temných vlivů. No a další díl je o tom, nyní kráčí vyvážně vzhůru. To znamená, že člověk se nemůže vydat, jakoby nemůže prožívat hned to světlé, dokud neodstřihne to temné. To znamená, že musí nejdříve změnit ty základní věci, přitom začíná rozvazovat karmu a hlavně je uváděn do těch pojmů, jak stvoření skutečně funguje. Vyžadujete tu skutečně jakoby vnitřní námahu a neměl by člověk nikdy klesat na mysli, že to nejde. My jsme se s takovými lidmi, se kteří to přečetli a řekli, no je to hezká idea, ale neuskutečnitelná. Ale nám se to daří uskutečňovat. A prožíváme ve svém životě potom zázraky. Je to skutečně neobyčejná, tak jak jsme si ocitili nejčistší kniha na zemi. A dávám odpověď na to, jak funguje všechno. Tak logicky je to do sebe zapasované, že tam, já jsem tam nenalezl mezeru a můžu vám říct, že jsem se snažil, protože já jsem k tomu přistupoval tak, že tam najdu, co tam není v pořádku. A mě to odzbrojilo. Nakonec jsem to doslova hltal, četl a není to jenom o čtení. Já jsem vždycky si tu přednášku, to jsou samostatné přednášky, které stačí si přečíst jednu a pak si vezmete to vědění a jdete s ním do toho svého každodenního života a testujete to. Zkoušíte to. Nakolik je to pravda, protože vy se setkáte s určitým návodem, ale to je informace. Nebude vaše, dokud vy si ji neověříte, nevyzkoušíte na sobě a když je dobrá, tak dokud ji nepřijmete do sebe. Toto je skutečný duchovní vývoj a skutečný rozvoj duchovních schopností. Protože vy vezmete informaci, kterou vám někdo dal, že je to cesta ke světlu, jdete vyzkoušíte to, a když je to dobré, a přijmete to, když to, ale člověk musí být teda opravdový. Můžu říct, že mnozí lidé se nechají ostrašit jenom tím, že na ně někdo koukne a hele, ty jsi nějaký divný. Protože když jsme se snažili, když jsem se učil třeba odstranit ze svého slovníku různá nevhodná slova, které nepatří k ušlechtilému člověku, zvlášť který třeba věří, tak jsem se hlídal. A potom působíte na druhé trošku nepřirozeně. Ale to jsou 3 měsíce. 3 měsíce vám trvá, než změníte svůj slovník, když se upnete na to něco ve svém životě změnit. A i když budete měnit něco jiného, tak zhruba tak dlouho to trvá, než se vám to stane vlastní, ale pak už si toho druzí ani nevšimnou a je to přirozené.
Dáme teda prostor na dotazy.
Pojem nahoře dole platí tady v té trojrozměrné hmotnosti, protože nám to učí fyzikální zákony, protože to, co je těžší, padá dolů, tak vnímáme, že to je v tom našem slovníku dole, to, co je lehčí, stoupá nahoru a je tudíž nahoře, nebo stoupající nahoru. Když to převedeme do toho slovníku stvoření, tak stvoření zná pojem stupně světlosti, nebo stupně, které v sobě obsahuje světlo. To vzniká tím způsobem, že to světlo mění svoje vyzařování a v tom svém vyzařování samozřejmě je i to, že se jinak projevuje. Takže když vezmeme, že to světlo, které je výše, tak je světlejší, je průzračnější a to všechno to, co se v něm i z toho našeho fyzikálního náhledu odhrává, je živější, je
jiná frekvence,
nebo je nezatíženější. Pohyb, který se v něm odehrává, je vysoko rychlejší, než je to třeba o stupně níž. Ale aby jsme pochopili ten pojem světlo, tak musíme přijít k tomu úplně prvopočátku, protože to, že se nacházíme v nějakém prostoru, teď, tady, v tuhle chvíli, s tím budete souhlasit asi i vy. A ten prostor od někud vznikl, ten se od někud vzal, ten tu nebyl sám o sebou, ten musel mít nějaký počátek. Když vezmeme tu hrubohmotnou rovinu tak, a budeme hledět jenom na to nejbližší okolí, tak vlastně budeme hovořit o tom, že tady vznikl jakýsi hrubohmotný vesmír, který měl svůj počátek. A ten vesmír ale je jenom součástí jako jednoho celku těch stupňů, které jsou zahrnuté v tom pojmu, když budeme hovořit o stvoření. A když budeme hovořit o pojmu stvoření, tak dojdeme nutně k východisku, že to stvoření mělo jakýsi výchozí bod, protože od někud jako proniklo do prostoru nicoty něco vzniklo. A když budeme tedy hovořit o tom, že na tom vrcholu je vlastně impuls, slovo nebo vůle stvořitele, který je ještě nad tím stvořením, tak budeme vlastně skrze tento bod hledět z našeho místa kamsi. A to kamsi je vlastně to, co jsme tady hovořili, že to je buď nahoru nebo ke světlu, protože u toho místa zdroje je světlo přirozeně nejsilnější, protože si to můžete vzít i vlastně z pohledu tady našeho hrubohmotného slunce, když bychom ho brali jako zdroj toho pro nás potřebného záření světla nebo tepla, tak vlastně je to pro nás jakýsi bod, ke kterému hovoříme tam, odtud k nám vychází světlo a teplo, které potřebujeme.
A může to být nahoře a může to být špatnost dole.
Z toho hrubohmotného hlediska je to úplně jedno.
Jestli to můžu, proč vlastně člověk přirozeně používá nahoře? Protože ono je to i v tom, když člověk se
přirozeně... Právě pojem na pohled místa pozorovatelného pohledu.
Ano, samozřejmě máte pravdu. Já to myslím v tom vnitřní. V tom vnitřním, když člověk sepne ruce k modlitbě a vlastně ta síla jakoby z něho stoupá vzhůru všemi těmi čakrami a otvírá se skrze 7. čakru nahoru, tak vlastně dochází v té modlitbě, v tom vytrysknutí toho niterného, jde to právě tímto směrem nahoru. Proto se říká nahoru, jinak to samozřejmě dojde přesně tím směrem ke světlu, tak jak je člověk napojen. Proto ten pojem.
Je to virtuální pojem vlastně.
Tak, tak, z toho pohledu rotování vesmíru a těle ve vesmíru, tak je to tak, jak říkáte. Že...
Já mám na to jinou otázku. Já jsem si chtěl, že tam jako navstát, mezi jste říkal, jako, že z pohledu toho duchovního, to, co je dobré, to, co je správné, to, co je ušlechtilé. Já bych tě chtěla zeptat na vztah k tomu jakoby subjektivnímu, jako sebeláska, jestli to není v rozporu. Jako když já se mám rozhodnout, tak a teď bych tady teda vnímala jako něco, řekněme, jako objektivního. Mohla bych to třeba spouvažovat za ušlechtivý, ale z pohledu mýho, to, co je jako teda z pohledu jako mého, řekněme, prospěchu, ale sebelásky, jo? Jako neviděla bych to jak jako sobecký, tak jestli se tady nedostávám do rozporu. Nevím, jestli mě rozumíte.
Tak Ježíš o tom hovořil, miluj bližního svého jako sebe samého. Takže to, co člověk chce pro sebe, když chce zároveň i pro druhého a je ochoten to udělat, to máte odpověď.
A zároveň, ale v tom musíte hledat i to, o čem jsme hovořili, protože to, po čem by člověk měl vnitřně toužit a po čem i podvědomě touží, je vlastně stav harmonie, který je v tom svém obsahu jako tak nádherný, tak vznešený, tak ušlechtilý, protože vlastně to je to, co nás oslovuje, ta nádhera, která v tom proudí. Takže jestliže vlastně navážeme tady na to, co říkal pan Mašner, miluj bližního svého jako sebe sama, znamená, že pokud opravdu chceme pro sebe to nejlepší, tak je to pro nás vybídka k tomu usilovat k té harmonii, k té vnitřní lásce, především u nás.
Takže to je to správně.
Ano, ale sebeláskou můžete nazvat i pohodlnost, že sebe nebude trápit v tom směru, že si bude něco odříkat a to je otázka těch cností a necností.
Ne, tak jsem tady myslela, jsem spíš myslela, aby to nebylo teda tak, jako že bych se měla ve jménu někoho obětovat, i když jako proto teda já nevidím důvod, jo, aby to tady nebylo prostě rozporu, ta ušlechtilost jako ve smyslu obětovat se pro někoho, tak to není.
Určitě to jako tak to není, je to vlastně tak, že člověk mnohým lidem pomůže především tím, že v sobě dokáže rozvinout na prvním místě vlastně u sebe všechny cnosti a všechno to úsilí a vlastně tím může dávat lidem jako nejvíce. Já nevím, co vy myslíte pod tím pojmem sebeobětování se, nebo to je tak konkrétní, protože si pod tím můžeme představit celou škálu jednání. Samozřejmě, že když člověk druhému pomáhá v nouzi, tak je to přirozený stav lidského ducha, protože vlastně chce tomu druhému pomoci, na tom mohl být lépe. Když chcete pomoct člověku, který kouří, tak samozřejmě mu nepomůžete v tom, že mu děláte radost, že mu koupíte krabičku cigaret, což by jemu udělalo na největší radost. Naopak budete vlastně v rámci jeho zdraví a duchovního vývoje, což má velkou souvislost s tím, že člověk, který kouří, se nemůže dostat od určitého stupně dál, protože ho jako ta jemná záření jako svazují. A takže když mu budete chtít pomoci, tak samozřejmě různými způsoby mu budete dávat najevo nebo budete se mu snažit i podle vlastní povahy vysvětlit to, že to, co dělá, není v pořádku. Samozřejmě, že to tomu člověku nebude příjemné a bude to na něho působit jako tlak, jako požadavek od vás. Ale vy víte, že v tom vyšším slova smyslu toho, proč jsme na zemi, je vlastně to osvobození se od toho hrubohmotného, od toho, aby člověk nemusel být těmi vlákny v sledu těch svých životů nakonec spoután a mohl vystoupit tam, kde je jeho původ. Takže vlastně vždy je to otázka citlivosti, etiky a pochopitelně také schopnosti vycítění, protože mnoho způsobů dobře míněných naopak může uškodit. Vezměte třeba šíření křesťanství v Jižní Americe nebo potažmo v Americe vůbec. Šíření křesťanství ohněm a mečem, to už se vylučuje vůbec s podstatou toho, co říkal Ježíš. A přesto se ti lidé domnívali, že těm národům, ke kterým přišli, že nejlepší, co jim mohou v danou chvíli dát, je to pokřtit je a udělat z nich věřící lidi. Úplně zapomněli na ten pozvolný postup, který tam měl přijít jako vnitřní proměna těch národů právě v té vzorovosti a v té ušlechtilosti jednání těch misionářů. A to je otázka pochopitelně dlouhodobá. Každému člověku, který chce věci mít změněné rychle hned, tak vlastně hledá takové cesty, které jsou zkratkovité, ale které v důsledku potom mohou způsobit víc škody než užitku. Je to tak individuální, jako hovořit o konkrétních věcech, je potřeba se držet toho univerzálního. A v tom univerzálním, nebo v tom hlavním, má odpověď každý sám za sebe pro všechny otázky. Jenom musí vyvinout tu námahu a nesmí se bát, že při tom hledání těch odpovědí i v těch prožitích, i v těch svých vnitřních viděních, jak se budou proměňovat jeho náhledy na své nejbližší, na svoje okolí, jak je najednou uvidí jinýma očima, že utrží nějakou vnitřní ránu, která bude i do určité míry bolestivá, ale to je právě ten boj, který musí vybojovat každý sám za sebe.
Já na tohle musím říct, že vlastně já, když jsem se vydala touhle cestou, tak vlastně jsem se setkala s lidma z mého nejbližší okolí, který mě nazvali zlou, je to možný. Protože vlastně já jsem se jakoby začala měnit, ale protože jim to samozřejmě nevyhovovalo. Jo, a mysleli si třeba, že na ně dělám nátlak, nebo že chci měnit je. Přitom já jsem třeba jenom to podotkla a vlastně oni mě nazvali zlou. A nebyl to jeden člověk, bylo to víc lidí.
Tak to je samozřejmě, že člověk tím, jak říkali pan Mačner, že se začne změnit, protože cesta ke světlu nebo cesta k duchovnímu rozvinutí toho smyslu, proč vůbec jsme na zemi, častokrát člověka zastihne v místě, kdy už je v nějakých životních situacích, v nějakých zaměstnáních, v nějakém rozběhnutém ději. A teď on najednou zjistí, že spousta vláken, o kterých se ještě dopředevčíra myslelo, že jsou v pořádku, že ničemu nevadí, že takhle jedná celá společnost, takže vlastně není špatný, že je ve skutečnosti jako dobrým, poctivým občanem tady té země, najednou zjistí, že z toho duchovního náhledu vedou ne nahoru, ale vedou kamsi stranou. A začne přeměňovat a v tu chvíli vlastně začne prožívat to, že to okolí, které předtím bylo úplně stejné jako on, tak je pocit jako změny, které jsou pro něho buď nepochopitelné, nebo naopak i dráždivé. Ať už vezmete třeba tu nejnevinnější věc, že se začnete měnit třeba v tom vlastním slovníku, že člověk vypustí slova, která předtím ještě používal jako něco přirozeného a najednou si na ně dává pozor, chce změnit, tak vyvolává vlastně u těch nejbližších, ať už v práci nebo kdekoliv, jako minimálně pozornost a většinou je i zdrojem různých poznámek. Než si tu cestu proklestě, ty lidé začnou najednou brát vlastně to, že ta proměna toho člověka byla opravdová, že skutečně si za tím stojí, že se nenechal zvyklat těmi jejich narážkami a poznámkami, ale že si to ustál. A kolikrát pak můžete zpětně zjistit po letech, že právě tady tím, že si to člověk ustál, tak u někoho z těch lidí, který třeba nebyl zdrojem těch poznámek, ale jenom tichým pozorovatelem, tak pro něho byl velkou pomocí, že si to skutečně ustál. A třeba, když pak odcházíte ze zaměstnání, člověk může měnit zaměstnání, tak za ním přijde někdo, o kom on vůbec nevěděl a poděkuje mu za to, že vlastně mu v tom pomohl. A tak je to v mnoha věcech. Je to v odívání, ve změně vůbec přístupu k životu, k péči o tělo, určité zdravosprávě toho, že člověk jako mění se jak vnitřně, tak i zevně. A všechno to může vyvolávat, nebo respektive vyvolává to nutně odezvy od toho okolí, protože najednou ten člověk se mění před očima. On se takový nenarodil, on se mění v průběhu toho života. To je ale těžký boj, ale nádherný, protože zjistíte, že se vám třeba i vytřídí přátelé a vlastně to, co vás s tím předchozím spojovalo, tak najednou odpadne jako vlákna. A najednou zjistíte, že vás to přivede úplně do jiných úrovní prožívání a všechno okolo člověka jako postupně prosvětlá, vybojuje si to.
Protože dostáváte do zvláštního bodu. Jako nejdůležitější věcí, kterou lidský duch, aby správně šel za světlem, musí získat, je samostatnost. A vy, když se začnete měnit a vlastně ta vaše osobnost by chtěla vykrystalizovat, tak poznáte i na svých blížních ty, kteří vás chtějí ovládat a kteří jsou pravými přáteli, to znamená, kteří vám pouze dají radu, ale nechávají na vás to s ním udělat, jako s těma duchovního pomocníka. A tak v tom se to vytřídí, protože ti, co vás chtějí ovládat, tak prostě se na vás naštvou, protože to neděláte podle nich.
A to jsou právě ty, co označují potom nás za zlí.
Ale ti, co skutečně vás respektují jako osobnost, co si vás váží, tak ty si vás budou vážit dál, pouze budou sledovat, jak se vyvíjíte. Když zjistí, že to je dobré, tak si řeknou, no taky bych to mohl zkusit. Je to prostě, to jsou ti praví přátelé. A vy to právě na té cestě při té své změně poznáte.
Ti praví přátelé, naopak, no to zní to slovo přátelé v dnešní době, prostě ti, co jsou okolo vás a chtějí vám ponechat tu svobodu toho rozhodování a sami i podvědomě třeba usilují o nějaké ideje nebo o nějaké hodnoty, tak nemohou než vlastně s radostí pozorovat to, že kterýkoliv lidi z blízkosti vlastně se vydal tou cestou také a je ochoten nést tu kůži na trh toho, že tu vnitřní proměnu vlastně nechává pronikat i do toho svého zevnějšku. Že si to netají jenom v tom směru, že, jak říkal pan Marker, kde si po večerech čte nějakou literaturu, ale práci a v tom každodenním životě na sobě nenechává nic znát. Je to samozřejmě určitý stav, který může prožít každý, který je přirozený, ale ta vnitřní jistota, která v něm nabíde tou posilu ze světla, stejně dříve či později nenechá to, aby se nezačal měnit i zevně, aby vlastně to nezačalo pronikat do toho jeho každodenního života.
No, třeba řeknu příklad. Pracoval jsem v práci, kde jsem se netajil tím svým pohledem na svět, o čem je život a o tom, že člověk měl žít čistě a ušlechtilé. A tak když ti kolegové začali si vyprávět třeba prosté vtipy a já jsem přišel, teď nepovídejte, Jan, ten se snaží žít čistě, jo? A takže přestali mluvit prostě, přestali vlastně vyprávět něco, co bylo vulgární a jako respektovali mě jako osobnost. Jako já takhle žiju, tak mě tak brali a snažili se i vlastně přizpůsobit své chování tomu. Vlastně to vidíte, že to nějakým způsobem ty lidi zasahuje. Že i to vyzařování kolem vás se dostává do určité pozice, kdy druzí k vám mají respekt. A to je vlastně třeba každá žena, pokud se vydá na cestu čistoty a ušlechtil si jako vnitřní čistoty, tak kolem sebe začne šířit určitý půvab, nádheru, která muže, který je aspoň trošku slušný, postaví do latě a chová se jinak. Já to znám, i když jsem třeba dělal někde na stavbě. A přišla tam nějaká žena, tak jsme se všichni snažili chovat mnohem lépe. I to kladívko jsme uchopili mnohem ušlechtileji. Prostě působilo to na nás takto. Já vás chci určitě upozornit na tančení, který vede paní Štokrová, která je, tady jsme je Via Nobilis, cesta ušlechtilosti. Je to pro ženy, které chtějí poznat i to, že žena může do svého každodenního života přinést hladné pohyby, něco ušlechtilého a jak ten půvab může získat, je to jak pro mladé, tak pro starší, nemusí se bát nikdo.
Ono slovo půvab vůbec nesouvisí s fyzickou krásou jako takovou, jak se v dnešní době vlastně obecně společnost snaží přikládat nesmírný důraz, že kdo nevypadá nějak, tak je vyřazený. Ten půvab prozazuje z člověka znitra na venek. On se mu zpravidla odráží v očích, ve výrazu, v pohybech. A to je možné vlastně prozářit do každého fyzického těla, co nosí každý z nás. Není v tom nikdo umenšen ani vyřazen. Je to skutečně o vnitřní kráse člověka, která se nutně dotkne každého, kdo je schopen nebo kdo usiluje o to, hledat především v lidech tu vnitřní krásu. Že se nenechají lidé jako obalamutit tím zevnějškem, který častokrát je jenom takovou jako zástěnou, která má vytvářet jako dojem něčeho a ve skutečnosti uvnitř v tom citovém životě nacházíte prázdnotu. Naopak ten duchovní smysl života dává tu vnitřní plnost. Tu plnost, která potom skrze vás ze všeho, co děláte, co činíte, ať jste kdekoliv, v jakýchkoliv podmínkách, tak nutně bude se projevovat jako půvab, jako rys harmonie, který prostě se bude dotýkat všech, čeho se budete dotýkat vy.
K tomu, jestli ještě může, tak k tomu ještě patří i takto nádherná kniha, která se jmenuje Také cesta k ušlechtilosti a ještě průvodním listem pro ženy, které se skutečně chtějí touto cestou vydat. Každá žena v tom nalezne určitě spoustu myšlenek na tom, jak se vydat na cestu ženství, to, co vlastně v dnešním světě je hodně zastřené, kdy už ty ženy ani nevědí, co je skutečná pravá ženskost. O tom hovoří právě tato kniha, která bude i k dispozici tady a bude i na tom tančení. Potom jsem ještě vás chtěl upozornit na vodu světla. A lidé vlastně, kteří se nějakým způsobem duchovně vyvíjí, je to pro ně veliký dar, protože zasahuje člověka už na všech úrovních. To znamená i na fyzické, duševní i duchovní. Takže na té fyzické úrovni mu posiluje imunitu. Na té duševní úrovni se ten člověk cítí jakoby duševně harmoničtější, silnější a na té duchovní mu pomáhá lépe se spojovat se světlými výšinami. Takže lidé, vlastně, kteří užívají tuto vodu, což je koncentrát, a užívá se to pár kapek do pití a vydrží to zhruba na měsíc, tak vlastně poznávají, že život se jim mění už v tom, že začínají mít mnohem ostřejší vnímání. Že dokáží se modlit a spojovat s mnohem nádhernějšími výšinami, že se jim jakoby ty otevírá, že jsou jakoby v nějaké ochraně. I na té duševní úrovni prožívají, že mají čistší myšlenky a tak dále. Takže to je vlastně jenom, kdybych jsme přednášeli neupozornili na to, co považujeme za velký poklad, který přišel jako dar na zem, tak by mě to také mrzelo. Takže to je jenom, abyste věděli, že to existuje. Tady na stolečku se potom můžete vzít na nás kontakty na Vodu světla, kde jsou i naše přednášky ke stáhnutí. Tam i přímý přehrávač, takže si to můžete i tam poslechnout. Je tam spousta informací, co se týče i duchovního směru. Potom vizitka na AO institut, který právě rozvádí vědění z knihy Ve světle pravdy a díky duchovním poznatkům všem tak přináší další nové vědění o stvoření, vůbec jak to na Zemi vypadá teď, i jak to vypadá s duchovním stavem Země. A dnešní den, 7.7., je mezi čtenáři AO institut vyhlášený jako den, ve kterém se snaží tito lidé dnešní den prožít co nejčistěji. Protože vědouce si toho, že stav Země je hodně špatný, že mnoho lidí už zapomnělo na cestu ke světlu a vydali se jenom za penězma a užíváním si, už nehledí ani na přírodu, tak ten stav je velice vážný. A každý z nás mu může pomoci právě svým ušlechtilým myšlením a životem.
Existuje jenom jedna cesta, nebo je více cest?
Cest je tolik, kolik je lidí. ale ten směr je jeden. Ale za tím slovem směr si nemůžete představovat nauku. Ten směr je dá podstatou nás, tou duchovní podstatou, protože ta duchovní podstata opomíní všechny lidské názory, všechny lidské pohledy na tu podstatu. Ona je a tím, že je, tak vlastně v nás vyvolává úplně přirozenou potřebu, tak jako tady na Zemi potřebujete dýchat a vám bylo srdce, tak vlastně stejnou potřebu má ta duchovní podstata usilovat vzhůru.
To už nechce stát.
Tak a můžete se bavit o tom, jestli dýchat jako se může tak nebo ona, jaké dýchání je lepší. Tak stejně tak k té duchovní podstatě můžete hovořit, jestli pomůže to či ono, ale ona, pokud jí dáte prostor, tak bude usilovat vždycky tím směrem, který táhne. A to je ta harmonie, ta moudrost, kterou vlastně máme docílit, abychom mohli vystoupat z důvodu.
Vyšší princip, pravda.
Přesně tak.
Vyšší
Takže my vám děkujeme za pozornost a přejeme vám mnoho, mnoho světlých nitek a tu vaši cestu za světla.